жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Францияның Ницца қаласында кеше кешке болған қайғылы оқиға куәгерлері сол кездегі халдерін, қаланың қазіргі жағдайын әңгімелеп берді. Әйгерім есімді қазақстандық Франциядағы кеше кешке қайғылы оқиға болған жағалауға жиналған көпшілікті жүк көлігі таптап өткен Ницца қаласында жүр. Ол қайғылы оқиға болардан 15 минут бұрын ғана сол маңнан кетіп қалғанын айтады.
Италия елінде басында болдық, содан кейін 2 күнге Ниццаға келген болатынбыз. Я с мужем хотела салют посмотреть пойти, но муж сказал, нет, давай не пойдем, там слишком много людей, лучше домой идти. И вот сұлай сақтадырды. Оқиға болғанда біз бірнеше кварталдан недалеко были, үйге қайтып бара жаттық.
Әйгерім пәтеріне қайтып бара жатқанда жұрттың шулаған даусын естігенмен мерекелеп жүрген адамдардың даусы болар деп мән бермегенін айтады.
Нам пришлось внепланово выстроить найти водителя, и қазір Монакоға бара жатырмыз, потому что думаем, что в Монако безопаснее.
Франция қазағы Яшарда жүк көлігін мінген ер адам жиналған жұртты таптап өтіп, одан кейін оқ атқан кезде Ниццада жүрген. Тулузада тұратын ол кісі Ниццаға бала-шағасымен бірге демалуға келген екен. Ниццаға бір аптаға демалуға келген Яшар Тулузаға қайтатындарын айтады. Кешегі қайғылы оқиға куәгерлерінің ендігі бірі Ниццаға бірнеше жыл бұрын Украинадан көшіп келген Альбина Кичук. Теракт болған алаңның дәл ортасында жүрген ол сол оқиғаны әлі ұмыта алмай отырғанын айтады.
Первая мысль, конечно же, подумал, что очередные драки, потому что здесь это нормальное дело. Но как только я положила трубку и повернула голову назад, это был ужас. Крики, визги, хаос, люди бежали в панике, друг через друга переступали, наступали друг на друга, люди падали со страху в обмороке. Это было ужасно.
Оның сөзінше, қала билігі оқиғадан кейін жұртқа сыртқа шықпауды ескерткен, полиция оқиға болған алаңды қоршап, ол жаққа ешкімді өткізбей тұр.
Они оцепили набережную, на которой все вот это вот происходило. Туда сейчас пройти нельзя, но мы рядом, когда проходили, увидели там белые такие шторы и некоторые места просто закрыты. Мы предполагаем, что там все еще неопознанные какие-то трупы, которых ждут.
Дит Альбина Кичук. Ницца тұрғынының айтуынша, қазір қалада жағдай қалыпты, көшеде адамдар жүр. Францияның оңтүстік шығысындағы теңіз жағасында курортты қала Ниццада 14 шілде күні кешке Бастилияны алу күні құрметіне орай атылатын фейерверкті тамашалау үшін ағылшын жағалауына жиналған жұртты жүк көлігі басып өткен. 19 тонналық көлік 2 километрдей жер жүріп 84 адамды мерт еткен. Қаза тапқандардың арасында балалар көп. 100-ден астам адам жараланып, олардың 18-і ауыр халде жатыр. Ел билігі бейбіт жұртты басып, өзі полициямен атыста өлген адамның кім екені анықталғанын хабарлады. Ол 31 жастағы франко-тунистік ер адам. Франция Ниццадағы теракт құрбандарын 3 күн аза тұтпақ. Франциядағы Қазақстан елшілігі азаттыққа оқиға кезінде Ниццада 4-5 қазақстандық болғанын, олардың барлығы аман екенін хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.